l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Sissama 9 ispezzjoni saru fuq nis li kienu taħt kwarantina mandatorja wara li l-gvern ħabba li n-nis kollha li jaslu Malta minn barra iridu bil-fors jagħmlu kwarantina mandatorja ta' 14 ġurnata. L-ispezzjonijiet qed isiru kemm f'residenzi privati u lukandi kif ukoll f'postijiet li jkun diġà saru ispezzjonijiet fihom. Intant f'aktar żviluppi, 4 persuni s'issa ġew immultati 1000 euro kull wieħed wara li nstabu li kisru l-ordnijiet ta' kwarantina b'rabta ma' l-imxija tal-coronavirus. Qed isiru spot checks mill-pulizija. Minn meta l-gvern ħabba l-kwarantina mandatorja għal kull min jasal Malta minn barra, total ta' 224 spot check kienu saru sal-ħadd. L-spot checks qed isiru mill-Administrative Law Enforcement flimkien ma' uffiċjali mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, Byron Camilleri, għalli dawn l-spot checks jibqgħu jsiru bħala parti mill-impenn tal-gvern biex jikkumbatti l-firxa tal-virus. Iktar dwar miżuri biex jitnaqqas ir-riskju tal-infezzjonijiet u taħid tal-virus fl-aħħar jiem il-Malta Public Transport tennit li kull min jixtri biljetti tal-linja biflus kontanti irid jagħti flus eżatt lis-sewwieq għaliex is-sewwieqa tal-basis mhux se jagħtu bqija biex ma jkollux għalfejn imiss flus. Il-Malta Public Transport qalet li miżura bħal din mhux se taffettwa lil dawk li jużaw it-tallinja card. Intant il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferm fid-dawn tal-aħħar żviluppi sostna li l-iskema tal-ispeżerija tal-għażla tiegħek se jkollha bidliet u issa qed jitqasmu stok ta' xarejn lil 140,000 anzjan li hemm fuq l-lista biex dawn ikollhom biżejjed stok għal xarejn tal-medicina li huma titolati għaliha. Dan biex l-anzjani m'hemmx għalfejn joħorġu għall-medicina. Appella lill-anzjani li huma vulnerabbli biex ma joħorġux mid-dar jekk mhux assolutament meħtieġ. Appella biex it-tfal ma jżurux lin-nannit biex jiġi evitat l-infezzjonijiet. Se jingħalqu ċ-ċentri kollha ta' matul il-jum. Żdiedet il-kapaċità b'ħames darbit tan-numru 111 u flok 10 operaturi mat-telefon issa hemm 50. Helpline bin-numru 21411411 għal dawk fi kwarantina mandatorja biex jaqdi xi bżonnijiet biex jitwaslulhom. Is-surfaċa qal li l-eluq tal-iskejjel u tal-child care centers se jfisser li n-nurses jonqsu bejn 20% u 30% minħabba li dawn ma jkollhomx għażla għar li jibqgħu id-dar jieħdu ħsieb uliedhom. Fiżvilupp ieħor l-iskola medika kien hemm shutdown din tinsab fuq il-campus ta' Mater Dei. L-iskola qed tiġi mibdula f'wards ta' emerġenza bħala backup għall-influss mistenni minħabba l-kriżi tal-coronavirus. Aktar abarid dwar l-istess suġġett, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia l-ħamis ma laqax talba tal-Oppożizzjoni biex il-Parlament jissospendi l-aġenda biex jiddiskuti l-iżviluppi dwar il-coronavirus. Fir-ruling tiegħu li ta' l-Speaker dan qal li meta fl-aħħar jiem ġie diskuss l-imxija tal-virus u nataw updates kostanti ma kienx hemm il-ħtieġa li tiġi sospiża l-aġenda parlamentari. Il-kap tal-Oppożizzjoni Aidan D'Elia qal li din kienet materja urġenti u kienet meħtieġa diskussjoni immedjata għal l-Oppożizzjoni trid tikkontribwixxi kemm jista' jkun u hija trid diskussjoni propja u li l-poplu, it-tfal u l-anzjani jkunu sikuri. Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Ferm qal li sodisfatt jara li l-Oppożizzjoni tieħu interess fil-virus u li huwa dejjem iżhom informat lill-kelliem għas-saħħa tal-Oppożizzjoni Stephen Spiteri. Stieden li l-kap tal-Oppożizzjoni D'Elia biex jiltaqa' miegħu jekk hemm bżonn biex jiddiskutu s-sitwazzjoni u ċaħat li l-gvern ma jrix dibattitu u kompla li fil-Parlament għamel stqarrija dwar il-virus u jieġeb mistoqsijiet. Sostna li raġuni ta' talba ta' Dr. Dalija hija li jevita li il-Parlament jiddibatti mozzjoni mresqa mill-membru parlamentari nazzjonalista Chris Said li kien l-avversarju tiegħu fit-tiġrija għat-mexxija tal-Partit Nazzjonista fl-2017. Minħeħa tiegħu deputat Said argumenta li d-dibattitu fuq il-virus kien iktar importanti. L-Unjoni Ewropea setat lil-Malta 48 miljun euro, 10 miljuni fl-likwidità u 39 miljun mill-budget tagħha. B'kollox l-Unjoni Ewropea se tkun qed toħroġ 37 biljun fajnuna lill-pajjiżi kollha membri. L-għajnuna qed tingħata l-aktar lil dawk il-pajjiżi milquta ħafna mit-tixrid tal-virus. L-aktar pajjiż li se jieħu flus huma l-Polonja 1.1 biljun euro, Spanja 1.6 biljun euro, l-Ungarija 855 miljun euro u l-Italja 853 miljun euro. L-Irlanda u l-Lussemburgu l-inqas li se jieħdu 3 miljun euro u 2 miljun euro rispettivament.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.